Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Pozdravljeni v OFF programu. Danes, takole, nad protestnike v Bangkoku z eksplozijo. Ugandski režim pomaga silam južno-sudanskega predsednika v boju proti upornikom. Rasistični izpadi iz vrst italijanske stranke Severna liga, ukrajinski parlament znova zakonodaja nad protestnike in shod soočenja na Prešernovem trgu. V tajskem glavnem mestu Bangkok je bilo v eksploziji ranjenih 28 protivladnih protestnikov. Eksplozivna naprava je bila vržena v množico protestnikov, ko so ti skupaj z opozicijskim vodjom Sutepom Thaugsubanom korakali v centru mesta. Nemiri, ki so se na Tajskem začeli novembra lansko leto, so se, potem ko je bila zaradi množičnih protestov vlada primorana zapreti nekatera ministrstva in nekatere dele mesta, ta teden ponovno začeli stopnjevati. Protestniki ne priznavajo volitev, ki jih je za 2. februar razpisala premijejka Yingluck Shinawatra in zahtevajo njen odstop. Protesti na Tajskem so zadnja epizoda v 8-letnem konfliktu med bankoškim srednjim razredom ter royalističnim establishmentom in podporniki premijejke in njenega brata, bivšega premijeja Taksina Shinawatre. Ti, ki prihajajo iz ruralnih območij. Ugandski režim oziroma predsednik Yoweri Museveni nadaljuje svojo tradicijo pošiljanja pripadnikov ugandske vojske v boje sosednjih držav. Tiskovni predstavnik vojske Paddy Ankunda je potrdil, da so se pripadniki ugandske vojske priključili boju lojalistov južno-sudanskega predsednika Salva Kiira Mayardita proti upornikom v mestu Bor. Ugandski režim je sprva trdil, da so bile vojaške sile v Južni Sudan poslane zgolj zato, da bi varovale civiliste. Iz regije je sicer slišati zadržke o vpletanju tujih sil v južno-sudanski konflikt, predvsem zaradi strahu, da bi se ponovil scenarij iz Demokratične republike Kongo, kjer so v 20 let trajajoč konflikt vključene vse sosednje države. Ugandski predsednik pa ne vznemirja le sosednjih držav, ampak tudi domače podpornike zakona, ki podpirajo dosmrtno kazen za istospolno usmerjene v državi. Yoweri Museveni se je namreč odločil, da ne bo podpisal kontroverznega zakona, saj je prepričan, da obstajajo boljši načini, kako istospolno usmerjene rešiti njihove abnormalnosti. Med drugim je prepričan, da bi s hitro industrializacijo in modernizacijo kmetovanja Uganda doživela ekonomski razcvet, ki ga vidi kot najboljše zdravilo za to, da bi se mladi v državi odločili, da ne postanejo istospolno usmerjeni. Odločitev prihaja teden dni potem, ko je nigerijski predsednik Goodluck Jonathan podpisal od mednarodne skupnosti kritiziran zakon, po katerem istospolno usmerjenim grozi do 14 let zapora. Do maškarade je prišlo v italijanskem parlamentu, kjer je član stranke Severna liga Gianluca Buonanno med zasedanjem svoj obraz namazal s črnim ličilom, v čimer je hotel povedati, da morajo italijanski državljani očitno biti temnejše polti, če želijo dobiti denarna nadomestila ali socialna stanovanja v Italiji. Buonanno trdi, da Italija ne stori ničesar za lastne državljane, medtem ko je za imigrante iz proračuna namenjenih ogromno sredstev. Italijanska Severna liga sicer bije odprto rasistično ofenzivo proti v Demokratični republiki Kongo rojeni ministrici za integracijo Cecile Kyenge. Lansko leto jo je vodja stranke primerjal z orangutanom, trenutno pa jo člani stranke obtožujejo, da rezultati njenega dela očitno kažejo na preferenco do temnopoltih ljudi v državi. Italija se je zaradi slabega ravnanja z imigranti v zadnjem času znašla pod hudim plazom kritik aktivistov boja za pravice imigrantov ter Združenih narodov in Evropske unije. ukrajinski parlament je sprejel novo zakonodajo, s katero skuša zatreti proteste proti predsedniku Viktorju Janukoviču. Po novi zakonodaji, ki jo je podprlo 235 od 450 članov parlamenta, protestnikom, ki blokirajo javne zgradbe, grozi do 5 let zapora. Obrekovanje po spletu bo kaznovano z denarno kaznjo oziroma družbeno koristnim delom. Posamezniki in organizacije, ki bodo protestnikom nudili uporabo prostorov in opreme za nepooblaščena srečanja, bodo kaznovani z denarno kaznjo ali 10 dnevi pripora. Protestniška vnema se je v Kijevu sicer zmanjšala, vendar imajo opozicijski politiki na osrednjem kijevskem trgu Majdan še vedno tabor, ki ga uporabljajo za izražanje podpore protestnikom, kar je po novem ilegalno. Po sodniški prepovedi protestov na novo podpisana zakonodaja zbuja strah pred popolnim policijskim zatretjem nadaljnjih protestov. V prvih poročilih naj bi volivci v Egiptu na referendumu veliki večini volili za sprejetje nove ustave. Neuradni rezultati sicer ne vključujejo glasov iz Kajra, province z največjim številom volivcev v državi. Po podatkih egiptovskega ministrstva za notranje zadeve naj bi se referenduma udeležilo 55% registriranih volivcev. V osnutku ustave, ki jo je napisala od egiptovske vojske podprta začasna vlada, je odstranjena islamistična retorika muslimanske bratovščine, okrepljena pa je moč državnih teles, ki so se najbolj upirala Morsiju, vojski, policiji ter sodstvu. Gre za prvo glasovanje potem, ko je vojska julija prejšnje leto odstavila predsednika Mohameda Morsija. Mnogi rezultate referenduma označujejo kot zaupnico namestniku premijeja Abdulu Fatahu al-Sisiju, ki v Egiptu po padcu Morsija velja za najmočnejšo politično osebnost. V libanonskem mestu Arsal je bilo po eksploziji rakete ubitih vsaj 7 ljudi, 15 pa jih je bilo ranjenih. Mesto je sicer redna tarča raketi Sirije, vendar do sedaj te nikoli niso eksplodirale v centru mesta. Mesto Arsal je del regije Beka, kjer večinsko sunitsko prebivalstvo podpira upornike v boju proti režimu predsednika Bašarja al-Asada. Sicer je regija znana po velikem številu begunskih taborišč, v katere je v zadnjih 3 letih konflikta v Siriji prebegnilo na 10 tisoče ljudi. Drevi se bo na Prešernovem trgu v organizaciji Gibanja Kričač zgodil tako imenovani shod soočenja, na katerem bodo upozorili na problematiko sistemske korupcije v državi. O smotrih shoda in pozivih vladi, ki bodo tam predstavljeni, smo govorili s Petrom Petrovčičem, koordinatorjem Gibanja Kričač.
Stavili bomo zahteve Gibanja za dostojno delo, se pravi sprejetje ukrepov glede politike zaposlovanja mladih. Zahtevali bomo odločnejše ukrepe na področju stimuliranja gospodarstva, politike trenutne, se pravi, potem zahtevamo ustanovitev neodvisne preiskovalne komisije v primeru problema bank, ter našemu največjemu spomeniku korupcije projektu TEŠ 6 in istočasno v tema dvema primeroma pričakujemo od vladne stranke SD odločne poteze pri vprašanju smiselne zaustavitve projekta in konkretne opredelitve glede njegovega delovanja. Potem bomo zahtevali spremembo zakona na področju sodstva, ker trenutna ureditev več kot očitno ne deluje in primeri oškodovanja javne lastnine ali financ ne dočakajo sodnega konca, kaj šele vračila nakradenega. To je to. Od KPK-ja pričakujemo oziroma zahtevamo in smo tudi podali javno vabilo oziroma zahtevo po predaji poročila o korupciji v zdravstvu, ki ga KPK komisija ima in ga v javnost še ni dala, čeprav so obljubili, da bojo to naredili v začetku tega leta, ker če tega ne naredi, potem KPK ne služi svojemu namenu in pač mi ne vidimo razloga, zakaj bi KPK potem obstajala.
Nadaljujemo in zaključujemo s polomom, imenovanim T6. Govori Gorazd Marinček iz E-foruma oziroma Društva za energetiko, ekonomiko in ekologijo.
Slovenski E-forum je Društvo za ekonomiko, energetike in ekologijo. Mi smo že decembra leta 2009 in januarja 2010, ko je bilo v tujini samo 20 milijonov evrov avansa, ki bi jih lahko tudi pridobili nazaj, pozvali takratnega predsednika vlade Pahorja, da za eno leto zaustavi vse aktivnosti, da bi temeljito premislili ekonomiko in učinke na okolje tega projekta. Kot veste, se to ni zgodilo, ampak je minister, tedanji minister za gospodarstvo omogočal in minister za finance sta omogočala, da se je v tujino prililo več 100 milijonov evrov in da je potem nenadoma argument, da zunaj preveč denarja, ostal edini argument, zakaj se projekta ne more zaustaviti. Tako smo danes v položaju, da vsi izračuni kažejo, da bo po sedanjih razmerah T6 letno izdeloval 50 milijonov izgube, da so zaveze o 1,3 milijarde prekoračene za vsaj 10% in da je v bistvu brez kakršnih koli posledic bila ogoljufana vlada in potem državni zbor, ko so izdali jamstvo za 440 milijonov evrov kredita na osnovi podatkov, torej lažnih podatkov, to smo zvedeli, da so te podatke že vsaj 2 leti prej vedeli, da bo domnevna končna cena objekta 1,430 milijonov. Tu moramo opozoriti, da ta cena zanesljivo ni končna, ker v njo niso vštete naprave za zajemanje ogljikovega dioksida oziroma toplogrednih plinov iz izpustov, kar nas bo doletelo kot obveza najkasneje okrog leta 2026. Naše sedanje mnenje je, da je potrebno takoj dopolniti zakon o računskem sodišču, kar bi koalicija s politično voljo lahko storila že na januarski seji državnega zbora, da se računsko sodišče takoj, ker ima tudi dovolj strokovnjakov, poda v raziskovanje ekonomike tega energetskega objekta, da pregleda zakonsko ustreznost vseh odločitev, tudi ekonomsko, saj je za to poklicano, in da se čim prej seveda sprejme odločitev, kaj z tem objektom naprej. Iz Velenjske doline oziroma Šaleške doline poznamo primer elektrokemijskega kombinata pred 40 leti, ki ni bil postavljen, ampak je bil v delih prodan na Kosovo. Poznamo tudi primer rafinerije nafte v Lendavi, ki ni bila nikoli sestavljena, ampak prodana na Kitajsko. Morda, poudarjam morda, bo pametneje te šest razdreti in ga prodati morda znova Kitajcem. Vsekakor pa tak, kot je sedaj, pomeni grožnjo za finančno zdržnost elektroenergetskega sistema Slovenije in tudi podobno luknjo, kot smo komaj zamašili v bančnem sistemu. Zato mora torej koalicija ukrepati takoj. To, da želi narediti poseben zakon, je zgolj dokaz sistemske korupcije v naši državi, kajti nov zakon za tako področje nimamo nobenih izkušenj, bo zato verjetno po pravilu neuporaben, ga bo treba dopolnjevati in vsakršna preiskava se bo znova odložila v neskončnost, medtem pa akterji lahko skrivajo dokaze oziroma prikrivajo svoja nečedna in kriminalna dejanja.
Off je pripravila Anuša.